Iya, selamat pagi Saudara Lun, masih bersama saya Kamil Ahmad di 90,2 MHz Rambi FM. Tentunya seperti yang telah saya janjikan tadi di jam 10 kita memasuki di program Cakrawala Serambi FM membedah Salam Serambi hari ini, yaitu dengan topik kita banyak nama elit dalam sidang korupsi. Ada apa ya? Dan tentunya sudah berhadir bersama kita narasumber Bapak Asnawi Kumar selaku redaktur opini dan kepala Litbang Harian Serambi Indonesia. Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kamil.
Iya, sehat?
Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ya, nampaknya sangat ceria hari ini ya, fresh sekali wajahnya.
Iya, mesti begitu.
Iya, dan tentunya Saudara Lun, bagi Anda yang ingin berpartisipasi di dalam topik ini, kita persilakan di 08116890 atau di 0651637172 ya, dengan topik kita banyak nama elit dalam sidang korupsi ada apa. Dan tentunya Saudara Lun, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai topik ini, kita dengarkan dulu insert yang telah disiapkan.
Banyak nama elit dalam sidang korupsi, ada apa? Sidang kasus suap dana otonomi khusus atau DOKA 2018 dengan terdakwa Irwandi Yusuf masih terus memeriksa saksi-saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam sidang lanjutan, Senin 11 Februari 2019, yang menghadirkan Direktur PT Tempura Alam Nanggro, Dedi Mulyadi, sebagai saksi, terungkap beberapa fakta baru yang sebelumnya tak tercium publik. Dalam kesaksian Dedi beberapa kali tersebut, nama anggota DPR RI asal Aceh, Nasir Jamil MSI, dan nama beberapa mantan bupati. Di pengadilan tipikor itu, Dedi bersaksi untuk terdakwa Gubernur Nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf, dan dua terdakwa lain, yakni Teuku Saiful Bahri dan Hendri Yuzal. Nama Nasir Jamil disebut saat Dedi menyatakan, staf Nasir Jamil yang bernama Rizal menerima uang 1 miliar rupiah. Rizal mengaku asisten anggota Komisi 3 DPR RI Praksi PKS Muhammad Nasir Jamil. Dia diduga terima uang 1 miliar dari Dedi Mulyadi. Dedi, saat bersaksi dalam sidang dugaan suap dan gratifikasi tersebut, mengatakan dirinya memberi uang itu karena Rizal telah memberinya proyek. Tapi Nasir Jamil nggak tahu apa-apa soal itu. Karena urusan itu tidak dengan Nasir. Yang menawarkan pekerjaan itu kepadanya adalah Rizal. Dalam sidang itu, selain nama Nasir Jamil, nama beberapa mantan bupati juga tersebut di kesaksian Dedi yang dikonfirmasi kembali oleh jaksa. Setiap nama selalu terkait dengan aliran dana yang jumlahnya antara 1 miliar rupiah hingga 2 miliar rupiah. Dan Dedi mengaku catatannya itu terkait dengan proyek. Dengan demikian, fakta-fakta baru yang terungkap itu seolah membenarkan apa yang selama ini diduga-duga oleh banyak kalangan, bahwa penyelewengan dana otonomi khusus Aceh itu bukan hanya terjadi di Kabupaten Bener Meriah, tapi hampir di semua kabupaten kota. Dana otsus yang dikelola pemerintah Provinsi Aceh juga sudah banyak terungkap tak mencapai sasaran. Bahkan, ada yang proyeknya fiktif, tapi dananya cair 100%. Selain penyelewengan dana itu terjadi di hampir semua kabupaten kota dan di pemerintahan Provinsi Aceh, korupsi dana otonomi khusus itu juga melibatkan banyak orang, terutama para penguasa di masing-masing daerah. Bukan hanya elit di eksekutif, tapi kalangan legislatif juga disinyalir menikmatinya secara tanpa hak. Dari catatan pengeluaran dana seorang Dedi Mulyadi saja sudah tersebut sejumlah nama bupati, kini sudah mantan. Dan beberapa elit politik yang pernah dikirimi duit yang jumlahnya miliaran rupiah terkait dengan urusan proyek. Dan kontraktor seperti Dedi bukan hanya satu, tapi bisa saja banyak. Oleh sebab itu, fakta-fakta dari persidangan menjadi pekerjaan rumah lanjutan bagi KPK untuk menelusuri penggunaan dana otonomi khusus di Aceh. KPK memang harus kerja keras, apalagi perkara yang menjerat Irwandi dan kawan-kawan sebagai terdakwa ini, kelihatan banyak nama yang harus dipanggil lagi. Publik juga ingin tahu siapa sih Rizal yang mengaku asisten Nasir Jamil. Kalau dia bukan asisten Nasir, dari mana pula ia bisa dapat proyek yang kemudian dijualnya kepada Dedi seharga 1 miliar rupiah. Jadi, pertanyaan-pertanyaan itu yang publik ingin tahu jawabannya melalui KPK.
Ya, Saudara Lon, baru saja kita dengarkan insert ya yang disiapkan mengenai tema kita ataupun topik kita di hari ini, banyak nama elit dalam sidang korupsi. Ada apa dengan topik ini, Pak, sehingga diangkat menjadi salam-salam di hari ini?
Ya, ini merupakan berita utama kita edisi kemarin ya, yang kita angkat di halaman 1. Ini menarik karena memang proses persidangan Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf itu sedang berlangsung dan masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi. Kemarin kita juga ini menarik karena memang melibatkan seorang anggota DPR asal Aceh, yaitu stafnya Nasir Jamil ya, yang mengaku sebagai staf Nasir Jamil. Ini akan terus ditelusuri oleh KPK karena memang ini merupakan fakta yang terungkap di persidangan. Jadi setiap fakta yang terungkap di persidangan, termasuk penyebutan nama-nama sejumlah elit, itu akan terus dikejar oleh pihak KPK. Karena itu kita melihat sidang tipikor yang melibatkan Gubernur Aceh nonaktif ini itu masih akan terus menarik ke depan, Kamil.
Iya, dan mengenai tentang topik kita hari ini, melihat dari dana otonomi khusus ataupun kasus suap Doka ini sepertinya merambah ya, semakin membesar. Kira-kira akankah lebih membesar?
Iya, ternyata memang di sinilah sekarang mulai terungkap bahwa dana yang begitu banyak digulirkan, dana otsus ini setiap tahunnya sampai 8 triliun ya, selama 20 tahun nih, dari tahun 2017 lalu sampai dengan 2007 lalu sampai dengan 2027 yang akan datang nanti. Jadi ini yang ternyata ada jawabannya, dana itu ternyata tidak banyak sekali yang tidak tepat sasaran. Sebagai contoh misalnya kita melihat misalnya kasus korupsi dana otsus juga yang melibatkan Bupati Benar Meriah ya, yang sekarang sudah menjadi narapidana, sudah ada keputusan hukum tetap, sudah ingkrah. Beliau juga menyuap gubernur supaya ada proyek otsus itu diberikan ke daerah yang dipimpinnya. Demikian juga para kontraktor yang ingin mendapatkan dana ini, proyek dana otsus ini, itu juga menyuap. Sebagai contoh misalnya apa yang disampaikan oleh Dedi, seorang rekanan, untuk mendapatkan proyek, bagaimana dia misalnya menyerahkan uang sebesar 1 miliar kepada staf khusus Nasir Jamil, kemudian kepada yang lain juga, kepada gubernur juga. Nah, jadi ini ternyata yang mengapa kita melihat bahwa pengelolaan dana khusus ini tidak amanah. Jadi tidak heran kalau nanti 20 tahun setelah dana ini habis digulirkan, maka hasilnya akan sangat minim sekali yang bisa dinikmati oleh masyarakat kami.
Iya, apabila telah berhabis dana otonomi khusus ini, maka yang terjadi bukan bangunan publik, tetapi menjadi bangunan pribadi ya Pak. Ya. Iya. Dan juga mengenai tentang hal ini, juga sempat tersebut nama bupati yang sudah menjadi mantan bupati. Nah, apakah bupati itu juga akan dipanggil oleh KPK?
Ya, kalau kita melihat budaya penyelidikan dan penyidikan KPK itu kan selama ini ya seperti itu. Setiap fakta persidangan itu akan terus dikejar, akan terus diungkap, akan terus ditelusuri. Ya, jadi bukan tidak mungkin misalnya dalam persidangan kemarin itu ada nama mantan bupati Aceh Barat Abdia ya, yang disebut-sebut itu juga bukan tidak mungkin akan dipanggil juga. Meski dalam urusan ini kita melihat ada pengakuan sepihak dari saksi bahwa terkait dengan nama mantan Bupati Abdia itu hanyalah bersifat soal pinjam-meminjam. Namun ya itu lagi, itu tadi seperti juga diungkapkan yang kita kutip kemarin juga, diungkapkan oleh Humas KPK Febri Diansah bahwa setiap fakta di persidangan itu akan ditelusuri, akan dikejar, akan diungkapkan.
Ya, mengenai tentang uang dana otonomi khusus ini Pak, tentunya tadi juga sempat di ujung salam Serambi ini, itu hanya beberapa saja. Apakah tidak menutup kemungkinan 23 kabupaten kota terlibat akan soal suap menyuap dari dana ini?
Ya, ternyata memang ya bukan tidak mungkin nanti kabupaten kota yang lain juga akan kena. Yang sudah kena kita melihat ada misalnya Benar Meriah kan, Benar Meriah sudah terlibat. Bukan tidak mungkin nanti akan setelah ini diperiksa akan terungkap fakta-fakta baru, akan terungkap data-data baru terkait dengan pemanfaatan dana otonomi khusus ini. Ya, karena itu kita berharap sekali bahwa sisa dana otsus yang sampai tahun 2027 mendatang itu hendaknya bisa diawasi, kemudian dimanfaatkan secara efektif dan efisien, sehingga ke depan tidak ada lagi orang-orang yang menjadi korban, ya, yang menjadi korban dalam tanda kutip, seperti apa yang sekarang ini dialami, yang tidak tanggung-tanggung oleh orang pertama di Aceh, yaitu Gubernur Irwandi Yusuf Kamil.
Iya, dan juga kita melihat Pak, dan sepertinya sudah menjadi rahasia umum ya, apabila tidak ada dipancing dulu, katakanlah misalnya sekian dari kontraktor kepada apa pejabat, maka tidak akan ada proyek. Apakah memang seperti itu prosedural, atau itu sudah menjadi prosedural yang di luar prosedural?
Ya, sebetulnya kan semuanya sudah ada aturannya. Terkadang orang memang mau tempuh jalan pintas ya. Misalnya ada proses tender. Proses tender itu yang sekarang ini sering dimainkan. Ada yang namanya tender intak lintu. Artinya pemenangnya sudah ada, sementara yang peserta lain ikut itu hanya orang-orang yang sama. Ya, hanya orang-orang yang sama. Jadi proses tender, kemudian pengawasan, sebetulnya banyak sekali. Kalau sebuah proyek itu ada konsultan, pengawas dan lain sebagainya. Nah, ketika semua komponen ini bersatu, ini celakanya. Konsultan bersatu sepaham dengan pengawas, pengawas sepaham dengan pelaksana proyek. Nah, itu yang bikin apa? Yang bikin proyek itu rusak, yang bikin budaya KKN ini semakin subur kita lihat. Karena itu bukan tidak mungkin ke depan kami juga akan ada kepala-kepala daerah di Aceh lainnya yang akan terjerat dengan persoalan korupsi ini.
Iya baik, tentunya sangat menarik topik ini ya Saudara Alun. Di semakin hari semakin terlihat nama-nama elit yang terjerat akan kasus suap dana otonomi khusus ataupun DOKA. Dan Saudara Alun, sesaat lagi kita akan terhubung dengan narasumber kita via telepon. Dan juga kita mengajak Anda, bagi Anda yang ingin berpartisipasi di 0811689020. Ya sudah ada penelpon, coba kita sapa. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Iya, dengan Pak Yunus.
Betul,
betul. Betul, iya Pak Yunus. Ada yang ingin ditanggapi atau ingin ditanyakan?
Ada Pak. Nah, terima kasih ya.
Iya.
Nah, salam Serambi hari ini. Banyak nama elit dalam sidang korupsi, ada apa? Nah, sebuah pertanyaan Pak ya.
Iya.
Nah, di studio hari ini dengan siapa Pak? Pak Asnawi.
Betul, betul Pak Yunus. Saya.
Assalamualaikum Pak Asnawi.
Waalaikumsalam Pak Yunus.
Alhamdulillah, jumpa lagi kita.
Iya.
Sesuai dengan judul tadi, saya ingin menyampaikan sedikit komentar mengenai salam Serambi hari ini. Sudah sejak lama masyarakat Aceh menginginkan agar KPK masuk ke Aceh. Begitu masuk dalam kasus Pak Irwandi itu, ternyata merembes kemana-mana. Dan diduga banyak yang akan terlibat nanti. Nah, predikat Aceh masuk ada ranking di Sumatera sampai dalam 6 besar. sudah tak bisa dibantah lagi. Tinggal lagi apakah KPK ada nyali berani membongkar habis di atas. Tapi jangan tebang pilih. Jangan tajam ke bawah tumpul ke atas. Kita tunggu saja. Semoga ke depan rakyat Aceh bisa makmur sejahtera. Karena dana tiap tahun melimpah untuk Aceh. Demikian harapan kami, Wong Tili di desa. Dan kepada himbauan kami kepada bapak-bapak kita di legislatif. Di yudikatif, apa? Legislatif dan eksekutif. Baik yang ada di provinsi maupun di kabupaten. Ini masalah korupsi kaji tujuh. Ini pen-pen dana usulnya pada petuk katanya. Mungkin tahun berapa, tahun 22, mungkin hanya lagi pengen. Jadi ini kaji tujuh deh, masalah korupsi. Demikian harapan kami, rakyat Aceh yang ada di desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Syekh Darul, kita sudah mendengar ya. Harapan dari Wong Cilik yang diwakili oleh Pak Yunus tadi. Dan juga semoga ini menjadi pembelajaran bagi elit-elit. Namun kita akan berbincang-bincang, Syederalun, kita jeda pariwara sejenak, tetap bersama kami di Cakrawala Serambi. Ya, 90,2 MHz Serambi FM, Syederalun, masih bersama saya Kamil Ahmad dan juga Bapak Asnawi Kumar di studio. Dan juga sesaat lagi kita akan tersambung dengan narasumber kita. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Iya, Bapak Alfian ya, Pak?
Iya.
Iya, bersama saya di studio Kamil Ahmad dan juga Bapak Asnawi Kumar. Silakan, ingin disapa, Pak?
Ya, assalamualaikum, Bang Alfian.
Waalaikumsalam, Bang.
Iya, Pak Alfian, di Cakrawala Serambi FM ini kita membedah salam Serambi kita. Banyak nama elit dalam sidang korupsi. Ada apa? Bagaimana tanggapan Anda?
Iya, sebenarnya kan kasus yang terjadi khususnya terhadap dana usus BAT itu bagian dari akumulasi dari kasus korupsi terutama di tingkat para elit yang selama ini itu menjadi apa istilahnya menjadi rebutan, karena kita tahu bahwa usus Aceh sejak 2008 sampai sekarang itu kan belum memberikan apa namanya belum terjawab terhadap persoalan-persoalan yang sangat penting di Aceh, misalnya soal kemiskinan, soal pembangunan, soal akses bagi akses anggaran terhadap publik dan juga soal tata kelola. Nah, penindakan ataupun tindakan yang dilakukan oleh KPK ini adalah bagian dari akumulasi kasus korupsi yang sudah sangat banyak selama ini, yang itu memang ada sebagian yang sudah kita temukan berdasarkan data-data, ada juga yang sebagian luput dari pantauan publik, apalagi misalnya dalam konteks kasus korupsi yang di tingkat para elit. Dengan fakta-fakta ataupun terungkapnya kasus Doka yang ditangani oleh KPK saat ini, ini sebenarnya menjadi sangat penting bagi Aceh untuk mendukung terhadap ya ibaratnya kalau istilah saya bilang ini adalah bagaimana keberadaan KPK dapat menyucikan Aceh dari para koruptor yang itu sudah sangat merajalela, yang sudah sangat berlangsung sangat lama.
Ya. Bang Alfian, kita meyakini bahwa inilah barangkali satu faktor mengapa kemudian dana otsus yang demikian banyak digulirkan setiap tahunnya itu sampai sekarang tidak ada yang bisa dinikmati secara apa oleh masyarakat. Pendapat Pak Alfian sendiri bagaimana?
Ya, dari awal kita sudah beberapa kali juga melakukan peringatan secara media untuk pemerintah daerah dan juga analisa-analisa anggaran juga sudah kita publikasikan selama ini bahwa OSUS ini menjadi instrumen penting dalam konteks kesejahteraan masyarakat Aceh.
Yeah.
Artinya kalau misalnya terjadi kesalahan kelola, itu juga akan berdampak buruk terhadap masa depan Aceh. Nah, OSUS ini selama ini memang kalau kita lihat bahwa bisa diakses dengan sangat terbatas, terutama dalam konteks dunia usaha. Mm-hmm. Ya. dunia usaha, terutama dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Nah, artinya pengadaan barang dan jasa di Aceh saat ini kita melihat masih secara sistemnya masih sangat lemah dan juga masih berlaku commitment fee dan juga masih ada istilah misalnya proyek jemputan yang itu sebenarnya di nomenklatur tata kelola pemerintah juga sebenarnya tidak ada. Nah, informasi-informasi yang sudah sangat lama muncul ke publik dan publik juga banyak juga mereka-reka dan bertanya-tanya bagaimana isu-isu korupsi terus setiap hari bergulir di media cetak maupun media online termasuk di media elektronik. Saya pikir ini adalah sebuah jawaban penting pada saat ini bagaimana misalnya KPK bisa mengungkapkan kasus-kasus korupsi yang apalagi yang sudah menjadi fakta persidangan ini untuk diungkapkan secara utuh. Nah, ada hal menarik sebenarnya dalam konteks kerja KPK di tahun 2019 di mana sebelumnya KPK lebih fokus kepada penindakan dengan berupa operasi tangkap tangan. Sekarang mereka juga sudah sejak 2019 sudah beralih kepada selain operasi tangkap tangan, mereka juga akan melakukan metode case building, artinya pengembangan kasus yang terutama itu yang di luar penindakan dalam konteks operasi tangkap tangan. Nah, case building ini sudah dijalankan sejak 2019, awal bulan 2019, dan salah satu kepala daerah juga sudah ditetapkan tersangka, yang itu di luar Aceh, dengan pola metode case building. Nah, kita sendiri juga mendorong pola metode case building ini juga berlaku dan juga bisa diterapkan di Aceh karena banyak kasus-kasus lain juga yang itu tidak terungkap sampai sekarang.
Dengan pola ini, apakah ada kemungkinan bahwa kepala daerah kabupaten kota lainnya di Aceh juga nantinya akan menjadi korban dalam tanda kutip korban dana otsus ini, Bang Alpian?
Ya, kalau kita lihat pola pola litik ya kepemimpinan KPK saat ini, fakta-fakta persidangan itu kalau kita lihat dari studi kasus yang sudah diselesaikan oleh KPK itu akan semua akan ditelusuri, akan dikejar semua. Artinya begini, kalau dulu misalnya pola litik KPK itu ketika misalnya dalam mengungkapkan sebuah kasus, mereka dengan bukti yang sudah mereka miliki, jadi penetapan tersangkanya kalau misalnya dalam satu kasus itu terlibat 10 orang, itu 10 orang itu sekalian ditetapkan tersangka. Tapi kalau pola sekarang itu tidak. Nah, kalau studi kasus yang kami pelajari ya, misalnya sudah ada penetapan tersangka satu orang, okay, orang ini dilimpahkan ke pengadilan. Nah, fakta-fakta persidangan di pengadilan nanti ini menjadi bukti persidangan, bukti awal bagi KPK untuk melakukan pengembangan. Artinya pola litik ini sebenarnya juga penting sekali kan dengan kondisi saat ini karena terutama kan kasus-kasus yang ditangani oleh KPK ini adalah penyelenggara negara atau politisi yang levelnya adalah memiliki kekuasaan, memiliki uang yang cukup besar, artinya mereka juga terbiasa dengan melakukan perlawanan-perlawanan ketika berurusan dengan KPK. Nah, jadi dalam kasus Doka misalnya sudah terungkap di pengadilan Tipikor kemarin, saya pikir ini adalah hal yang sangat menarik dan kita sendiri juga akan mendorong siapa-siapa saja yang sudah disebutkan di pengadilan Tipikor ini menjadi fakta persidangan yang itu perlu ditelusuri dan dikejar oleh KPK.
Bang Alpian, kita tahu bahwa dalam kasus penyelewengan dana Doka ini yang melibatkan Gubernur Nonaktif Irwandi Yusuf, itu sampai sekarang sudah beberapa bulan kita melihat masih ada 4 tersangka. Apakah ada kemungkinan dari berbagai fakta yang ditemukan dalam persidangan akan adanya misalnya tersangka lain dalam kasus ini?
Ya, kalau dari studi kasus yang kami pelajari, sebenarnya ini kan baru episode pertama. Ya.
Betul.
Artinya ini akan ketika episode pertama sudah selesai dalam arti kata sudah ada putusan inkrah, nah kebiasaan itu akan lidiknya akan berkembang. Nah, terutama fakta-fakta persidangan yang sudah diungkapkan itu akan dilakukan pengembangan Dan ya bisa jadi ini episodenya sampai panjang ya, tidak hanya 1, 2, 3 saja. Kalau misalnya nanti fakta-fakta persidangan akan lebih meluas. Nah, kalau bagi kami ini adalah biasa dalam lidi kalau dalam konteks KPK, karena KPK pada tingkat mereka kejar itu sampai penerima aliran dana saja itu mereka kejar. Beda misalnya dalam pola politik di kejaksaan maupun di kepolisian yang kita amati selama ini. Nah, artinya yang terungkap di fakta persidangan kemarin, saya pikir ini adalah sebuah terobosan penting yang perlu didorong untuk ditelusuri lebih jauh, sehingga para elit yang hari ini yang sama ini sudah menikmati hasil korupsi itu bisa diungkapkan, dan juga mereka harus mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya.
Ya, Bang Alfian, terkait dengan proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin, itu kita tahu bahwa seperti juga diungkapkan oleh yang diangkat sebagai headline di Serambi Terbitan kemarin dan hari ini, Bang Alfian sendiri bagaimana melihat kasus yang menyeret-nyeret nama seorang anggota DPR asal Aceh yaitu Nasir Jamil?
Ya, saya pikir ini kan tugas KPK ya untuk membuktikan ini. Artinya fakta persidangannya sudah ada. Dan saya juga baca hari ini bahwa salah satu pimpinan KPK juga akan berkomitmen menelusuri terhadap fakta persidangan itu. Ya, artinya tugas publik saya pikir penting untuk mengawal ini, sehingga ini tidak fakta persidangan ini tidak terabaikan ataupun tidak ini. Artinya publik juga butuh kepastian apakah benar ataupun tidak, akan bertanya-tanya. Nah, ini KPK juga menjadi kewenangan penuh untuk mengungkapkan ini ke publik.
Iya, baik. Dan menurut Anda, Pak Alfian, mengenai tentang kasus ini, di saat KPK terus mengembangkan kasus, akankah 23 kabupaten juga akan menjadi korban dari ini?
Ya, kalau misalnya itu alat bukti yang pertama ataupun juga terungkap lagi misalnya ke depan di persidangan, saya pikir itu ya sangat berpotensi kalau misalnya ada alat bukti ya, ataupun ada pihak-pihak kepala daerah, level kepala daerah, baik itu mantan ataupun lagi yang menjabat, misalnya yang pernah melakukan transaksi yang berupa komitmen fee misalnya. Nah, saya pikir itu tidak tertutup kemungkinan, dan kita sendiri sudah memberi dukungan penuh kepada KPK dari awal-awal bahwa kasus korupsi yang sedang dilidik di Aceh ini harus diungkapkan secara utuh dan tuntas.
Iya, baik. Terima kasih, Pak. Closing statement dari Anda mengenai tentang topik kita hari ini.
Ya, apa yang sedang berlangsung terhadap kasus tindak pidana korupsi, terutama dana otonomi khusus Aceh yang sekarang dilakukan penindakan oleh KPK, ini menjadi harapan publik kepada KPK bahwa bagaimana KPK mampu untuk melakukan pengungkapan kasus secara utuh, terutama untuk melakukan metode case building untuk pengembangan kasus terhadap siapa saja yang memang terlibat terhadap kasus korupsi ini. Nah, artinya KPK masih memiliki, rakyat Aceh masih memiliki harapan penuh kepada KPK untuk bisa membuktikan dari para koruptor dan elit-elitnya.
Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Alfian atas waktunya, atas tanggapannya mengenai tentang topik kita hari ini. Ya, dan selamat beraktivitas kembali, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
Iya, dan Syedaron, baru saja kita mendengarkan ya bagaimana penjelasan dari narasumber kita mengenai tentang topik kita hari ini. Di Salam Serambi banyak nama elit dalam sidang korupsi, ada apa, dan juga sudah kita dengarkan penjelasannya. Namun bagi Anda yang ingin berpartisipasi ataupun ingin memberikan tanggapan tentang topik kita, silakan di 0811-689020 atau di 0651-637172. Syedaron, kita rehat sejenak, tetap bersama kami di Cakrawala Serambi FM.
Ya, 90,2 MHz Serambi FM, Syedaron, masih bersama saya Kamil Ahmad dan juga Bapak Asnawi Kumar di program Cakrawala Serambi FM. Ya, di topik kita hari ini banyak nama elit dalam sidang korupsi, ada apa? Nah, untuk closing statement, Pak, silakan.
Ya, sepertinya dari berbagai fakta
yang terungkap di pengadilan terkait dengan pada sidang tipikor yang melibatkan Gubernur Aceh nonaktif Irwan Yusuf. Dalam hal ini KPK tampaknya harus bekerja keras karena memang banyak sekali nama-nama yang disebut di sana yang tentunya perlu dikejar dan ditelusuri ya, agar kasus ini menjadi jelas. Kita juga melihat bahwa ini merupakan lagi-lagi merupakan ujian bagi KPK untuk bisa mengusut ini sampai tuntas. Persoalannya adalah termasuk misalnya Rizal yang mengaku sebagai asisten Nasir Jamil yang sekarang kita belum tahu apakah benar atau apa tidak. Kemudian kalau ada proyek-proyek apa yang sesungguhnya bisa dijanjikan oleh oknum yang bernama Rizal ini. Jadi masih banyak sekali pekerjaan rumah bagi KPK agar semuanya menjadi jelas. Dan lagi-lagi kita sebagai masyarakat Aceh ingin tahu ya, ingin tahu duduk persoalan, ingin tahu kasus ini seterang benderang ya, sehingga ke depan kita berharap bisa belajar banyak dari kasus ini. Mudah-mudahan ke depan tidak akan ada lagi kasus-kasus serupa yang terulang, Kamil.
Ya, baik. Sangat menarik tentunya Syedaralon pembahasan kita hari ini. Banyak nama elit dalam sidang korupsi. Tentunya juga masih ada beberapa, masih ada misteri di kejadian ini. Bagaimana tentang dana otonomi khusus, belum lagi dengan dana-dana yang lainnya. Dan semoga KPK bisa mengusut tuntas ya, siapapun, baik kecil maupun besar, di tetap diterapkan hukum seadil-adilnya. Dan juga ini tujuannya untuk kebahagiaan bagi rakyat Aceh dan juga rakyat Indonesia secara umumnya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya hari ini. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, tentunya Syedaralon jangan kemana-mana karena saya Kamil Ahmad akan tetap menemani Anda di Serambi Expo tentunya sampai pukul 12 siang nanti. Tetap bersama kami.
Janganlah mengemudi dengan kecepatan yang melampaui kemampuan kendaraan dan cara mengemudi Anda. Jika Anda merasakan pada saat tertentu kendaraan seperti melayang, segera turunkan kecepatan. Itu pertanda batas maksimal Anda dan kendaraan Anda.
Tips ini dipersembahkan oleh Serambi FM 90,2 Banda Aceh.